Metropoli Foralean, Girgilaoko filosofoa. Metropoli Foraleko pentsatzeko txokoan sartuko gara jarraian Girgilaoko filosofo Xabier Agirre, egunon.
Egunon.
Gazan, Israelen gertatzen ari direnak ikusita, gerraz eta bakeaz gogoeta egitea otu zaigu gaur. Asko dago hitz egiteko, Xabier, beraz bizi-bizi hasiko gara. Gerra eta bakea, itxura batean antonimoak dira, gaua eta eguna, beltza eta txuria.
Bai, ala ematen du, eta novela baten izenburu, novela ezagun baten izenburua da, Tolstoiren novelaren izenburua, ezta? Hor kontatzen ditu Napoleonen inbazioak Errusian sartu zenean, ezta? Eta ematen du, gerra eta bakea bi gauza diferente direla, baina pixkat historiara jotzen badugu, baditugu bake batzuk gerra zirenak, adibidez, Pax Romana deitzen den hori, non berren urtetan imperioaren, erromatarren imperioan, pakea egon zen, baina pakea zen gerra zegoelako, hau da, armadak edo zein iskamila nolabait itotzen zuelako. Eta orduan, Pax Romana deitzen dena, ez da, benetako pakea. Eta gero beste, pixkate, bi hitzen antonimotasun hori horren kontra jotzeko, ba, gerra hotza deitzen dena, ez da? Bigarren mundu gerraren ondoren egon zen egoera bat, ez da? Bi blokea handi zeuden, indar nuklear handiak, eta mehatxua zela eta gerra hotza deitzen dena, ba, etzen gerra nuklearrik, gutxienez, bomba nuklearrak egon ziren, baina etzen gerra nuklearrik egon, nez eta egotear egon ziren, ba, inman momentutan, Kuban eta bertar. Beste konflikto batzuk egon ziren, konflikto ohikoak, baina etzen egon. Beraz, gerra eta bakea ez dira antonimak, eta gerra dagoen lekuan beti dago bakearako aukera, eta bakea dagoenean, batzutan azpian gerra dago.
Hori ere gertatzen ari ote da, ezta? Batek daki Gazan eta Palestina eta inguru guzti horretan. Aizu, aipatu duzu, bigarren mundu gerraren ondoren gerra hotza gertatu zela, Kuba aipatu duzu, baina ez bakarrik Kuba, gatazka gogorrak izan ziren bestelako toki zenbaitetan.
Bai, bigarren mundu gerraren ondoren, egon zen holako egoera bat, bi bloke, ideologiko, militar, ekonomiko, eta bar, ezta? Eta orduan, egon ziren konflikto lokalak, esaten da. Eta beti, denak, bagenekien zerbait gertatzen baldin bazen, ba, bestaldekoak, edo amerikarrak izango zirela, jarriko zirela, edo zein iraultza txiki baldin bazegoen, edo alderantziz, edo zein iraultza txikietan, atzean, ba, Errusia edo Sovietar Batasuna zegoela, ezta? Orduan, hor, konflikto txiki askoren artean ere gerra handiak egon ziren, ba, Koreakoa, 50. hamarkadan, edo 70. hamarkadan, eta pixka luzatu zena, Vietnamekoa, ezta? Eta gero, bai garai hortan, hortik aurrera, ba, ezakit, Latin Amerika guztian, ba, Sandinistak, ezakit, El Salvadorren, eta bar, beti Kolombia, eta bar, hor beti konfliktoak egon ziren, eta beti, nolabait, bagenekien nolakoa zen estruktura, ezta? Askapen mugimendu batzuk, legitimak edo legitimak, ez da sartuko hortan, batzutan, imperialismo jankiaren kontrakoak, eta atzean beti, nolabait, laguntza militar, estrategiko, ideologiko bat, eta ordan, baina erreza zen ulertzea, gerra bat zegoen, bagenekien nortu ziren alde batekoak eta nortu bestekoak. Baina gauzak aldatu egin dira.
Dena den, Amerikako Estatu Batuak beti atzean, ez da? Gerra hotzaren atzean, eta gero aipatu ditugun Kuba, Korea, Vietnam, Latinoamerikako gerrilak, eta abar, oraingo konfliktoak, egungo gerrak edo gatazkak, arrazoi asko direla medio pizteden dira, Xabi?
Bai, horregatik, lehen ulertzen zen, eta bueno, laro eta bederatzean erori zenean, data bat jartzearen, bloke sozialismoa realeko blokea erori zenean, baina gauzak ez ziren hain garbi identifikatzeko, eta orduan, nolabait, faktore gehiago sartu ziren, nolabaiteko monopolio horretan edo partida horretan. Eta hor, 2001 atentatu batek markatzen du nolabaiteko zera, ba, aldaketaren data bat, ezta? Eta izan zen, dorre bikien kontrako ba, atentatu ezagun hori.
Bush Junior entzunen dugu segidan.
America has stood down enemies before, And we will do so this time. None of us will ever forget this day. Yet we go forward to defend freedom and all that is good and just in our world. Thank you. Good night. And God bless America.
Bizetan Bushiek zer esan du?
Ba, gerran daudela, gerra deklaratuko duela, eskatasunen aldeko gerra deklaratuko duela, eta azkenengo, bueno, eta aipamen erlijioso hori, eta aurrera ingo dutela, eta hau da, irailaren 11ko gauean okerrez banago, ez da gizeurutan, egin zuen deklarazioa. Ez da, nolabait gerra deklaratu zuen, noren kontra, ba, bueno, noren alde, askatasunen alde aldarrikatzen du, noren kontra, ba, sortzen zen, nolabaiteko, etzai takit oso euskorra edo ez gotorra gutxienez, ezta? Eta da terrorismo islamikoa deitzen den hori, ezta? Eta horren ondorioz berak erabaki zuen bueno, ba, horren kontra inbazioak egingo zituela, nahiz eta terrorismo islamiarrak ez zuen territorioaren alde borrokatzen, baizik eta estatuatuaren kontra. Eta orduan erabaki zuen handik urte betera edo gutxiagora Afganistan zeratzera eta handik ezten bi urtetara edo okerrez banago ba Irak zeratzera inbaditzea. Arrazoia izan zen askatasuna, baina baita ere atzetik zegoen nolabait interes estrategiko eta ekonomikoak. Ez da, petrolioa zegoen leku hori dominatu behar zen, zeren terrorismo islamikoaren aitzakian edo nolabait altxamenduak egon zitezken, eta beste altxamendu batzuk ere egon ziren tartean, pixka eta aurrerago, eta horren beldur, ba, nolabait, berak zuen berak tropak jarriko zituela behar zituen lekuan. Eta nolabaiteko, amaikagarren kolonialismo edo imperialismo marka bat edo horri bat batean sartu ginen.
Beraz, Iraken, Afganistanen sartu zen, Amerikako estatu batuen tropa, islamismoaren aitzakian, zuk esan duzun bezalaxe, atzean gerra energetikoa eta ekonomikoa, Ukrania eta Errusiaren arteko horri, zein da, jarriko bueno, zenion etiketa?
Hori da, nik uste dut orduan, orain, hemendik handik aurrerako gerrak, ez dira errez identifikatzea, ezta? Edo jakitea zergatik sortzen dira, edo errazkeria jotzen baldin badugu, esaten dugu, bai, dena da imperialismoa, dena da ekonomia, dena da energia, bale, eta segurazki esmatuko dugu, ezta? Baina matiz gehiago sartu behar dira, eta egon dira gerra batzuk, errezkero, ba, zaila direnak identifikatzen, baina jode zagun zero dezaterren, gaur gainero, okeraz banago, duela zeireun egun Rusiak atakatu zuen Ukrania, hor nik uste dut seguridadeko gerra bat edo deitu alduguna. Horrez dago interes ekonomiko garbiri gutxienez, interes nazionalistak ere egon dira, bai arrazoietan, baina nik uste dut seguridade hau da, Errusia nolabait sentitu da mehatxatua, OTANek nolabait mehatxu bat zabaldu du Europako ekialdean eta Errusiak gerrarekin zeratu du. Zeren berez ere itzuli gara gerra tradizionaletara, hau da, tankeak, bombak, infanteria, artilleria, aviazioa, ba, pentsatzen zen garai batean bigarren munduaren gerran ondoren jendeak esaten zuen gerra tradizionala bukatu da, ja soldaduak ez dira helko, dena teknologikoa izango da, edo gainera borroka gutxi, asko ze izango da azpitik egiten dena eta itzuli gara eta ikusten ari gara betiko gerrara itzuli gara. Hau da, bigarren mundu gerrako gerrara itzuli gara. Infanteria, luebakiak, artilleria, abioia bombardakatzen, eta bar. Ez dago zer berririk.
Ez dugu aurrera egin, ez da? Nik uste nuen, desagertuta zeudela dagoeneko koloniak, baino ez dirudi.
Ez. Kolonialismoa da beste gerra iturri, iskanbila iturria, ez da? Afrikan ikusten ari gara, azkenengo etara itzulita, ez da? Ba nola deskolonizazioa, edo ustezko deskolonizazio bat gaizki egiten baldin bada, nola usten diren egoerak, ba nolabait altxatu egiten diren, edo aldatu egiten diren, ez da? Bueno, Ruandan eta behar badatzer egi joatea izango litzateke, baina azkenengo urteetan, hor tripan, Afrikako tripan esateko, nola esatearen, ba, Frantziako zonaldia izan zen horretan, altxamendu militarrak dira, eta lehen da biziko arrazoia, edo bigarren arrazoia, da Frantziako kolonialismoaren kontra borrokatzen dutela, eta lehen da biziko gauza, da Frantziari izatea mesedez tropak ateratzeko, eta bar. Saheleko zeran ere, antzerako zerbait dago, eta hor dago Frantzia, ez dakiela zer egin, bueno, badaki zer egin, tropak mantendu nahi ditu hor, baino benetan ez da ongi onartua, ez da ongi etorria leku hoietan. Eta gerra hoiek, eta beraiek beti berdugu beti gerra horietan hildakoak bertakoak jartzen dituztela, ez frantsesek, baizik eta bertakoak haien arteko liskarrak sortzen direlako, ezta? Eta hor sortu diren zera da frantziarrak joan ziren, baina utzi zituzten lagunak eta lagun horiek ez dira frantziarrak, baina nolabait frantziarren politika egiteren hasi ziren eta orduan gauza horiek ere ba urtea pasatu edo markada pasatu ondoren ba garbitu egiten dira eta ba konfliktua daude.
Eta itsasoa zarkatzen dutenean ez dituzte hartu nahi haien larresuman,
noski, claro, hor sortzen diren konfliktuak ze sortzen dute ba migrazio oldeak, ezta? Migrazio olde horiek normalean Europara etortzen dira. Ah, eta hemen beti ikusten dugu arazoaren azkenengo mutura, ezta? Katuaren edo arratoiaren bustana, ezta? Eta ez dugu ikusten arratoiaren burua, ezta?
Baina zuk piztu duzu
gatazka, ezta? Hori da, eta esaten, baina eski atzera joango bagina, ez da egite, Kain eta Beleran gaino helduko ginateke, ez baino ez da hain urrutira joan behar. Hor, Afrikaren arazoa kolonizazioa da, eta hori ongi, ez da egit, nola soluzionatu, baina ongi erabaki arte, arazoak egongo dira, lehen munduan.
Edo, bueno, Frantzia Europa. Eta Errusia ere bete-betean sartuta dago Afrikan, eta errusiarrak ere aipatu beharko ditugu postkolonialismo giro honetan.
Beti aipatzen dugu mendebaldeko kolonialismoa, baina baita ere gogoratu behar da, imperio errusiarrak ere nolabiteko bere gauzak egin zituela, eta horietako bat, eta pixka lotuta urrengoarekin, da populazio mugitu zuen. Populazio andanak alde batetik bestera mugitu zuen. Bai imperio errusiarra, eta baita ere Sobietar Batasunak ere, arte zituen txetxenoak, eta eramaten zituen Siberiara azerraten zelako, eta rio oso bat, 5.000 lagun, Siberiara eramaten zituen. Bueno, ba, eta horrelako kolonizazioak, da, populazioa masan leku batetik bestera eramatera edo behartzera, behartzea da kolonizazio mota bat, ez da ekonomikoa, baina bai kolonizazio mota bat. Eta zera haietatik, mugimendu haietatik, bat Txetxeniako konfliktua dago, eta baita ere Nagorno-Karabajeko zera dago, egon zirelako mugimendua.
Eta orain bai, Xabier, gaurkotasunari bete-betean lotuko gatzaizkio, Palestina. Palestina eta islamismoa gauza berdina direla, hori zabaltzen dute behin eta berriro.
Bai, Bushek, entzun dugun kortean, ez du aipatzen islamismoa, baino nolabaita itzaki esan zen islamismoaren kontrako, hau da, erlijioaren interpretazio baten kontrako zera borroka zela, ezta? Eta orain figatzen baldin bazarete, Netanyahuren eta Israelen justifikazio gehienak horti daude, ezta? Islamismoarekin lotzen dute, zergatik, Bushek erabili zuen inbazioa Afganistanen eta Iraken, ba, guk ere inbazio bat egingo dugu Gazaren kontra, zeren azken finean, helburua berdina da, islamismoaren kontra jotzea. Eta ekiparazio honetan sartzen baldin bagara, ba, sartuko gara berriz ere haien markoan, ezta? Edo nolabait Israelen markoan, non borroka da, barbaria da islamismoa, terrorismoa, terrorismo islamista, eta onak haiek dira mendebaldeko zeraketa.
Eta Israeli ere erreparatuko diogu, judu guztiak ez dira sionistak, hori da egia berdadero.
Bai, matizak, konflitu guztietan matizak sartu behar dira lehen bailen, zen bestela gauzak sinpletu egiten dira. Eta gogoratu behar da, judu guztiak ez direla sionistak. Judutaren artean egon dira jarrera asko, izan dira asimilazioaren aldekoak, izan dira gogoratu behar da, hasierako sionismoa da nolabait eskatzen duen, sionismoak ere zuen aldarrikatzen hasieran Palestinan egitea herri bat, baizik eta edozen lekutan nahi zuen diasporatik sortutako edo galdutako sakabanutako juduak non maiten elkartzea. Eta hori horrek ere legitimotasuna dauka. Hau da, herri bat dira, herri diasporan bizi ziren herri bat, eta alako batean nahi zuten leku batean bizi.
Eta zergatik erabakitzen dute Palestina?
Eta hor sartzen da komponente religioso bat. Zergatik erabakitzen dute Palestina, zeren juduak, judaismoa erlijio bat da. Juduak dira etnia bat, bere ezaugarriekin, ezaugarri oso ez oso konkretuak, baina eta gero erlijio bat dago, eta erlijio horrek esaten du, ba, beraien hasierako leku marabilosoa Palestina izan zela, eta orduan horrela aldarrikatzen dute, itzul gaitezen, eta orduan zer egiten dute ingelesek esaten diote, bueno, ba, hemen zuen be, karo, gogoratu behar da gero, bigarren mundu gerran, zer egin zen juduekin, eta biktimaren papera hartuta, ba, iaia eskatutako guztia. Laurdan, sionismo batek eskatu zuen Palestina eta eman zioten Palestina. Eta zer egin zuten? Ba, guazen, ba, errusiarak eta egin zutena, populazio guztia guazen ara eramatera, eta kolonialismo, populazio mazen kolonialismo bat egin zen. Ez troparekin, bezik da jendearekin.
Haizu, izen propio batekin jarrituko dugu aurrera, Hanna Arendt hitzak entzunen ditugu.
Ich möchte in diesem Zusammenhang, Frau Arendt, noch einmal auf ein Selbstzeugnis von Ihnen kommen. Darin heißt es, ich habe nie in meinem Leben irgendein Volk oder Kollektiv geliebt, weder das Deutsche, noch das Französische, noch das Amerikanische, noch etwa die Arbeiterklasse oder was es sonst so noch gibt. Ich liebe in der Tat nur meine Freunde und bin zu aller anderen Liebe völlig unfähig. Vor allem aber wäre mir diese Liebe zu den Juden, da ich selbst jüdisch bin, suspekt.
Hortxe, itzaldi batean aurkezten ari dira, ez da, Hanna Arendt, orain jarriko ditugu bere hitzak, ez da, zergatik ekarri duzu?
Bi gauzengatik, judua da, eta indarkeriari buruzko liburu oso polita dauka.
Orain bai, bere hitzak.
Darüber würden wir ein langes Kolloquium haben. Sehen Sie, zu einer Gruppe zu gehören ist erst einmal eine natürliche Gegebenheit. Sie gehören zu irgendeiner Gruppe durch.
Bueno, tabako hautzi beharko luke, hori bai.
RIP,
RIP. Osongi. Aizu, bai, esan duzu, zergatik ekarri duzu, gurera gaur, indarkeria luzatzen bada, ez da eraginkorra, hori esaten du berak.
Oso historia polita duk azkar kontatuko dut. Bere maisua nazia izan zen, Heidegger, maisua eta amorantea, bera judua da, hasiera batean sionista, sionismoarekin estatu batu edera ies egin berrezen zuenean, sionismoaren barruan sartu zen, eta gero famosoa da, ba, Eichmannen epaiketan egozelako. Baina batez ere ekartzen dut, liburu bat oso polita duelako, txiki bat, On Violence, violentziari, indarkeriari buruz. Eta hiru ideia garbi ditu. Alde batetik, indarkeria legitimoa izango da, ez dakit hitzoiekin esaten duen, baina legitimoa izango da historian, baina ezin da luzatu denboran. Indarkeria politikoa luzatzen baldin bada denbora, edozein helburu politiko zilegi izorratzen du. Eta hori kontuan izan behar da, edozein borroka justuetan. Bigarren ideia polita duena edo ditu zitzaidana. Indarkeria ez da naturala. Batzutan pentsatzen da politikaren azkenengo behatza dela indarkeria. Ez, indarkeria antinaturala da. Naturala da bakean bizitzea, elkarrekin ongi bizitzea. Eta egiten duen hirugarren ideia eta oso baita ikerketa polita da, anarkismoaren, anarkismoa batzutan lotzen da indarkeria politikoarekin. Eta zigarren ez Tolstoirekin, Tolstoi anarkista zen, eta bakezalea, eta batzutan gogoratzen du berak, anarkismoak defendatzen duela magnizidioa, hau da, pentsatzen du, iraultza lortzeko, herriak ez duela nahiko aldutasunik izango, eta orduan magnizidio, oda, goikoak hiltzea, ba, emperadoreak, ministroak eta zera, horrek gauzak prezipitatu egingo dituela. Eta hor, ez du galtzen pizka zilegitasun.
Gergilako filosofoa Xavier Agirre, mila esker, eta nahi duzun arte, gaur ere, hori izan da, zurekin egotea.
Bale, aur, bai, aur.